Навіна аб тым, што падчас расследавання справы аб крадзяжу ватыканскіх дакументаў было ўстаноўлена каля 20 падазраваных, не мае пад сабой ніякіх фундаментаў. Аб гэтым сёння ў размове з журналістамі паведаміў віцэ-кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ксёнц Чыра Бенедэтціні. Такім чынам святар пракаментаваў з'яўленне ў некаторых італьянскіх СМІ інфармацыі аб нібыта падрабязнасцях расследавання справы WikiLeaks. Непраўдзівая інфармацыя была распаўсюджана на працягу апошніх некалькіх дзён.